Ég man það sérstaklega eftir einu atriði, sko, sem skeði líklega þegar ég verið 10 ára gamal. Það verið offaran. Og þá verið besta veður og fjöðir láti út eins og venjulega. Svona 10-11 leitið. Og pabmi fer út í hús til þess að stinga þið út sem kallað var eða svo taði. Í það var gert einu sinna vetri og svo aftur bara út. Þá eitt leitið kemur maður á útdyrunum til okkar, ungur maður, segir Magnús Sigurðsson, hálfbróður Guðjóns Guðlaugsson og ljúfustum alþingismanns. Og hann var mjög kunnugur pabba minn því hann hafði verið lengi hjá honum vinnumaður, já, sem unglingur kom til hans eitthvað 16 ára og var fram undir 20. En svo var hann að halda til norður í Steingrímsfirði þarna og slóðum bróður síns. En í þetta sinn var hann sendur með bréf, áriðandi bréf, norður á Ljúfustöðum, til Alþingismannsins, hálfbróður, hann var ekki með hálfbróður hans, því hann var Sigurðsson sem Magnús en Guðjón og Guðlaugsson. Þá var lítið póstsamgöngur, svo það varð að senda bara menn með bréf, milli sýsla. Og hann kemur þarna á hústyrunum, þessi maður var líklega 23-24 ára gamall, kemur hann nú verið. Og pabbi mér fer heim með honum og segir að þú fær nú ekki lengra í dag, Magnús, með mér líst illa veðri. Og þú er nú heimakunnur og hefur nú verið hjá mér áður og hlýtur nú að sætta við það að vera hjá mér eina nótt í viðbútt. En þá var Magnús óður ærull, halda áfram, áfram, ekkert maður halda áfram, komast yfir heiðina, miskust honum í staðatalan með bréfið. Það með ekki minna vera í þetta síns að ekki líðaði degi. Svo segir pabbi minn við að nú skulum við koma heim, þú kemur heim í bæinn og svo tölum við nú betur saman þetta og áttan hann á þess og drekkum kaffi og hann hefði gist á rauða mínu nóttina, kemur beint á rauða mínu, svo haldur á rauða mínu. Og svo er pabbi minn alltaf sinn sko á nýja þetta við að hann skulum nú ekki fara á heiðina sem lítst ekki á veðri. Þegar það sé svona útlit með dimmdungsveðri og úrkomi á fjöllum og logn í dölum þá sé hann fljótur að skella á það sem sín reynsla hérna fram í Lávaldal. Neini, það er ekki við það komandi. Magnús verður að halda á, hann fer og það er ekki til neins að tala neitt yfir honum lengur svo hann fer og kveður hólki. Líklega svona tveim tímum leiðinu, eitthvað svona þrjúleitið, þá brestur hann á með ofsabil. Svo sem sá ekki út hústir og við strákarnir, ég og fóstarbróðir minn vorum út í húsum eitthvað að leika okkur þar í Jötunum og svolítið vorum ekki til neins liðs því og ég er 8, 9, 10 ára gamall. Og það var svona ekkert meira en svo að hann kæmi okkur með því að bera okkur sindu hverju hendi heim í bæinn of sem var svona mikill og sástum. En svo var yndið til það stóð maður hjá fínu og hann kom þín og heim undan veðrun hitt, svo hann var undan veðrun að fara. Svo það komst nú í hús. Svo líður og býður. Já, vika. Hálfumánuður. Þrjárvík, ég man ekki hvað langur tími. Svo kom menn yfir heiðina. Og þá var hann spurt, þetta Magnús. Hvort að hann hafði ekki komið á sínum tíma, niður í staðatalum. Nei, hann hafði hvergi sést. Engin sími og ekki var alltaf. Frétta neitt og öðruvísum svona. Svo skrifar pabbi minn Guðjóni. Hann hafði vikum hann til sín og hann hafði farið sem ferð og sér líklega hafði líklega orðið úti. Sendi mann með bréfin og orðaði Guðlustöðum, það þýtti ekkit annað. Orðaði Guðlustöðum bréfi. Svo skrifa Guðjón pabba mínum og biða hann öllum bænum að safna líði og leita á hann þegar gott við þið gerir. Því að þetta sé sorglegt atriði. Maður, þú sé nú ekki nema til þess að reyna að finna líki þá verða mest gott að gera eitthvað tilraun til þess. Svo eftir svona, já, það kemur fram til páskan, það dýtti ekki að fara því, þetta Það vissi allir maðurinn hafði orðið úti. En páskaliðin gerir hann góða tíð, þá safnaði mönnum og menn fara og fara og leit og leit, ég myndi hvað mörgum að safna og verði eins í svari. Svo líður enn tími, það líður allt vorið og fram á sumar. Þá skrifar Guðjón enn nú skulum safna liði og leita Magnúsi. Og fólki fór þá á grasafjöll. Það var síður að safna grösum svona rétt.
Já, þið voru stættir enn á grasafjallinu, var það ekki?
Já. Það var margt fólk þannig að samankomið, það var líka mestur bæinn sem slóst í fjörunum með því. Hafði tjöld og mat og fleira, ég lón leifið einu nótt, því veðrið var gott. Svo þegar það búið að fylla sína grasabúk og vill fara að halda heim og kemur sér saman um það, það skulu fara á sjá og vita hann hvað, hvers það verið vart, fer niður í Norðdal og Sundal og skipti sér og til þess að vita ganga á sig grun, það var hrættum að Magnús hefur hrapað þannig í Norðdal, það dalur sem liggur upp frá Kleppistöðum. Að vestanverðu þegar maður fyrir flóktunguna. Og þegar að pappi minn kemur þannig niður í gili, þá finnur hann hatt, tekur hann og fer með hann heim og það verður einskis vísar, finnur enga leifar eða minnir á Magnús, ekki sem ég geti greitt. En svo kemur heim sem nótt og fyrir háttar og sofnar og svo lögir á því. En það gömur konar á bænum sem var þar húskona, hún hét Þorbjörg Ásgeirsdóttir, það var amma Eiríks Ásgeirssonar hérna forstjóra strætisvagna hérna í Reykjavík. Og hún var að dáldi dulspögg svona köflum og svona undir morgun þá dreymir hann það kom maður og gluggan til hennar og hún heldur sig bara vakna og líta upp og sjá mann á gluggann sinn því að hún svaf undir hlýðaglugg á baðstofu, í enda baðstofu. Og maðurinn ávarpar hana og segir já, gaman hefði nú verið að Friðrik hefði fundið meira en hattinn. Hún segir svo drauminn næsta dag og það verður þess að pappinn safnar enn liði sem leita í þessum dölum, ganga sig gruð. En þannig eru heljardjúk gils, þvergils sem liggja niður þessa dali og þau eru ekki gangandi mönnum, það er ekki að þau komast í þau þó að hérna menn vildu. Þau eru það mikið aðkreft og þröng. Og einskis verðar vísar enn þann dag í dag og þráttur mikla leita. Svo var það grunum manna hann en hrapaði eitthvað að þessum þvergilum þetta niður í Sundalinn og síðan ekki til sögunum meira, það er eiginlega talið örugt að það sé ekki vild að finna hans bein, hvað mikið sem leita sig eitthvað aldrei meira. Já. Þetta hefur líklega verið aldamóta ári, allir ekki verið vetur 1900 og 1901, svo þess.
Þú er náttúrulega, hefur sagt þetta.
Mér var sagt þetta, sko. Þetta var mér sagt þetta mér í bassminni. Ég man sérstaklega eftir þessu að ég við strákvarnir vorum eiginlega í lífsháska þarna út í Fjárhúsum þegar bílinn brast á. Svo það mátti ekki tæpar að standa að við kæmistum í hús. Því að bílinn var svo ofsalegur og eftir því fljótur að fljótur náhleipi.
Hefur þið sagt sundur frá þessu seinna?
Já, ég mann ekki hvort ég verið við að döf fyrir fólki, ég held bara ekki. Ég held að þetta sé að hafði minn sögst aldrei verið fest í minni því sem ég skrifi upp og hvað á endur því að það verið tekið á band.